Gomutan. Bilboaldeko historian barrena. Hector Ortegaren eskutik.
Bidaia egitera gatoz gaurkoan, bidaia xumea eta laburra, gaur egungo Bilboko udalerrian barrena. Entzuleak ondo dakien bezala, egun Bilbo baino ez dagoen lekuan duela 150 urter arte Bilbo hiria eta hiru alboherriak zeuden. Abando, Deustua eta Begoña, alegia. Bada, eremu horretan izan diren auzo izen batzuk desagertu egin dira, zazpi arrazoi tarteko. Gaur, inor gutxik jakingo du, Ogena, Goiri, Goierri edo Nobia bezalako auzoak non egonote ziren. Ekar ditzagun bada, Gomutara. Deustutik hasiko gara. Zeharo galduta daude, herria banatu zuten alderdi biak. Legezaharrean, baserri aldeari Goierri esaten zioten. Baina hura etzen leku fisikoa, bizimodu jakin bati, alegia baserri munduari, lotutako eremua deitzeko modua baino. Toponimo berezi samarra beraz, esangura aldatuz joan zena nekazarien Deustua murriztu eta higatu zen heinean. Gaur bertako dantza talde batek darabil izentzat. Eta Goierri esenari zelan esaten zioten. 19. mendean Delmas inpresoreak idatzi zuenez Beko herri. Agirietan ostera ez dugu alakorik aurkitu. Legezaharrean Deustuan baserri aldea ez zena portua zen, eta portu aldea agirietan bere izen propioarekin ageri da, Olabeaga. Bai, gaur Deustuko herri bera esaten diogun aldea, Olabeaga izan zen gutxienez 16. mendetik, segurutik lehenagotik ere berdin. Olabeaga ibaiaz bestaldean ere bazegoen, orain dagoen lekuan, Noruegan bertan. Ez da arraroa, Ibaizabaleko manda batetik bestera leku izenak saltoka ikustea. Hor dago, gaur egun ere, Lutxana, Barakaldon eta Erandion, aurrez aurre. Eta Ogena, non zegoen ba? 16. mendean, antxe zeuden Deustuko Ontziola ospetsuak, garaiko galeoirik aurreratuenen sorlekua. Berez, Ogena, ibai ondoan nekazaritzarako atondutako lur lehortuari esaten zioten Deustuarrek. Eta arlo haiek ugariak ziren Ibaizabaleko ertzean. Baina Ogena leku izena ahaztu egin zen, eta gaur Botika Zarra esaten diogu, 18. mendean bertan eraiki zuten Botika etxearen oroimenez. Deustutik aldegin aurretik hiru auzo gehiago aipatuko ditugu. Bat, Teia etxe. Historia luzeko izena da, 16. mendean agirietan azeltzen da eta. 20. mendean, Deustuko udalak izen hori erabiltzen zuen gaur egun San Inazio esaten diogun auzoaren eremurako. Frankismoak baserri alde hartan auzo berria egin zuen 1945-tik aurrera. Baita izen berria jarri ere, kolonizatzaileek lurralde garaituetan ohiduten bezala. San Ignacio de Loyola. Oraindik ere, izen hori darabilgu jatorrizkoaren ordez. Elorri taldean, ostera, kale xume batek lorratza gorde du, Teia etxe bidea. Arangoiti esaten diogu, Artxandako egiaren aurrean, muño baten buru, 20. mendeko 2. erdialdean hasi zen auzolangileari. Bertan egoneko baserri baten izenari zor dio. Baserriak berak alboko baso eta iturritik hartu zuen. Baina etxe haiek eraiki baino lehen, baserri hark eta alboko guztiek Goiri auzoa osatzen zuten, eta haien izenetan arro aldarrikatzen zuten. Goiri aldekoa, Goiri aurreko etxea, Goiri bekoa, Goiri goiko etxea, eta Goiri zarra edo Arangoiti. Hirugarrena, Luzarra da. Gaur egun Tabernakalea da, Elizaren ondoan. Bitxia kontua, Luzarra ez baitzegoen hor, gaur egun Deustuko Unibertsitatea dagoen eremuan baino. Han altxatzen ziren Luzarrako dorretxea, Luzarrako baserriak eta Luzarrako San Silvestre ermita. Luzarratik gora, ibai ondotik, gaur egun Salbeko zubia dagoen alderdian, bost intxaurreta egon zan. Erdiaroan, intxaurraiek urkamendirako erabilei zituzten. eta Deustuaren eta Begoñaren arteko mugan bertan zeuden. Handikora, gaur egungo Kanpo Bolantin aldea Begoña zen, edo zehazkiago esan da, 16 eta 17. mendetako agirietan irakurtzen dugun bezala, Begoñako Ibarra auzoa. Esan aia, gardena da. Are gardenagoa kontuan hartzen badugu, ibaiaz bestaldean, Abandon, beste ibarra bat zegoela, Abando Ibarra. 19. mendearen hasieran ura zen Abandoko elizateko auzoetako bat, baina gero izena galdu zen. Sorionez, Bilboko udaleko arduradunek Abando Ibarra suspertu zuten 1980-eko hamarkadan Guggenheim eta Euskaldun arteko eremua urbanizatzeari ekin ziotenean. Desagertu bai, baina leku izen zaharrok ez dira zertan hil. Abandon beste auzo batzuen gomuta ere galdu da. Lexabarri, Sugasti eta Nobia Basurtu inguruan, adibidez, edo Mea auzoa mehatzen ondoan. Azkenik, Bilbon ere badago galdu bai, baina baita Ahanzturatik ateatzeko aleginean dabilen auzoa. Bilbokoa baitzen Buia aldea eta antzegoen eta dago Zeberitza baino gorago Beteluri. Baina 18. mendean alderdi hartan egindako benta batek izena mudatu zion agirietan. Beteluri edo Benta Alta hasi ziren idazten. Eta azkenean, zelan ez, Benta Alta. Leku izen zahar batzuk behin betiko daude galduta, baina euskarak eremuak berreskuratzen dituen heinean, gure esku dago beste batzuk suspertzea, erdararen mende bizi beharrean.
Yeah. eguzkiak.